budu mluvit česky, budu se o to pokoušet. Protože prozradím vám, že Trutnov je můj rodný zboreček. Když jsem uvěřila v Pána Ježíše, tak jsem sem začala chodit. Proto Trutnov je pro mě nejkrásnější zboreček, protože byl ten první. Ale potom jsem vyrostla, potom jsem se vdala za tohodle strejdu tady a odstěhovala jsem se daleko na Slovensko. A na tom Slovensku žiju už 33 let a už líp mluvím slovensky i píšu líp slovensky jak česky. Takže když se trošku popletu, tak mi to odpusťte, dobře? A kdyby náhodou a něčemu jste nerozuměli, tak se klidně zeptejte, já vám to řeknu. Do Trutnova už jsem chtěla jít o hodně dřív, děti, víte, ale vždy jsem si říkala, Marfeldiová, to jsem já, Ivana, až zhubneš a až budeš hezčí, tak se tam ukážeš po dlouhý době. Ale potom jsem přišla na to, že to tak není, že člověk, aspoň já, žena, stále přibírám, víc stárnu, víc zapomínám, proto jsem se musela ptát, jaký příběh pro děti jsem vyprávěla na Karolíně, aby se nestalo, že vám budu vyprávět ten stejný, děti. Kdo z vás byl na Karolíně? Před 2 rokama asi. Vidíte, děti. Tak dobře, nejste tady ještě středoškoláci, tak vám řeknu příběh z mýho života, když jsem byla asi tak velká, jako jste vy. Tak, bydlela jsem ve vesničce, jmenuje se Mladé Buky. Znáte to? Byli jste tam někdy, nebo jste projížděli? Tak vidíte, to je slavná vesnice. Tak, děti, já jsem bydlela v domečku, který měl 2 vchody. Znáte některý domy takový větší, který mají 2 vchody? Jo, a bydlelo tam hodně lidí, na každém poschodí 2 rodiny vždy oproti sobě. Mělo to 2 poschodí nebo 3, to si přesně nepamatuju, možná to byly ty 3. No a jako děti, já se přiznám, já jako holka jsem si hodně rozuměla s klukama, protože kluci si hráli jinak, ne tolik s panenkama a tak, ale mě to bavilo s nima, s klukama jsme běhali, stříleli jsme, dělali jsme si sprák a všechny možné věci a bylo to zábavnější. No a někteří sousedi nás měli za zlobivý děti, my jsme byli taková parta. A na tom domě, kde jsem bydlela, tam bylo hodně těch vchodů, co se procházeli, do jednoho jste vešli, přeběhli schodištěm a s druhým jste mohli jít ven. No tak jsme někdy běhali venku, křičeli jsme po kopečkách, hráli, házeli vším možným, vytrhávali někdy něco, co jsme neměli. No a ve vedlejším vchodě nahoře bydlel jeden pán, dodnes si pamatuju moc dobře, jmenoval se pan Šrůtek. A ten pán byl takovej, je to český slovo, mrzout? Je? Byl mrzout. Tenkrát jsme to tak viděli jako děti. Protože když jsme si hráli, tak často na nás křičel, nekřičte, buďte sticha. A on měl takovou hůl, opíral se, chodil s takovou holí a často na nás takhle hromžil, holomci jedny. A všechno možný jsme museli takhle poslouchat. A stále se na nás jenom mračil. Máte rádi, když se na vás někdo mračí? Že ne, no ani já jsem to neměla ráda. No a tak jsme si řekli, že my toho pana Šrůtka musíme, zneškodnit to zase, až tak jsme tenkrát neuvažovali, ale že ho potrestáme, že mu něco vyvedeme. To by vás nenapadlo, že? No vidíte. No tak když jednou jsme si hráli a běhali jsme přes ty jiný vchody, tak zase to bylo. Pan Šrůtek začal na nás křičet a zlobil se, tak jsme si povedali, teda je na čase. Řekli jsme si, je na čase. A tak jsme vymysleli, že mu zazvoníme u dveří, když budeme vědět, že je doma, a utečeme. To tenkrát mi to ještě hodně běhalo. Teď už jsem na tom hůř. Teď jsem ráda, když někdy dokážu rychle chodit. Ale Tak jsme to udělali, potichoučku jsme šli po schodech, to by nikdo neslyšel. A teď jsme se připravili, zazvonili jsme a dupali jak sloni, co nejrychleji to šlo dolů ze schodu a utekli jsme. Ale dole jsme čekali, ale slyšeli jsme, pan Šrutek otevřel dveře. To jste byli určitě vy uličníci, a zlobil se a hněval se a nadával. A my jsme z toho měli, co myslíte? Radost jsme z toho měli. Těšili jsme se, že nám to vyšlo, tahle nezbednost. No ale potom to pokračovalo a pan Šrutek si stále nedal říct, stále byl stejně namrzený, nazlobený na nás. A tak jsme si řekli, musíme vymyslet něco lepšího. A tak jsme si vzali doma hořčici a natřeli jsme mu kličku pěkně zvenku. A těšili jsme se, že pan Šrutek tu kličku chytí a ušpiní si ruce od hořčice. A zase natřeli jsme dobře kličku a čekali jsme, protože on chodil hodně ven na procházky, sednout si na lavičku. Čekali jsme, až jsme se dočkali. A zase to bylo křík, zlobení a venku za náma s tou holí, že to takhle není, ale zase chvíli to přešlo a potom jsme si řekli, stále to není ono. Musíme vymyslet něco ještě lepšího. A děti, kdo z vás si dnes nechává boty za dveřma? Venku za dveřma. No máte dobrý sousedy, nebo bydlíte v rodinném domě asi, že? Máte dobrý sousedy. No tenkrát se běžně nechávali ještě takhle v těchto domech boty za dveřma. A my jsme vymysleli už poslední věc, že dáme panovi Šrutkovi do boty sýrový vajíčko. Prosím vás, dospělí, teď už to nedělám, teď už jsem hodnější. A tak jsme dali nahoře za dveře panovi Šrutkovi tak dopředu, ví takový velký boty, to ani nevidíte, když to nacpete to sýrový vajíčko dopředu do špičky, ale prosím vás, nedělejte to doma, protože mi zakážou povídat příběhy potom pro děti po zborech. A teď jsme věděli, že pan Šrutek v ten čas chodí ven. Ale teď jsme neutekli někde daleko, ale jsme se schovali. Tam dole byla taková místnost, kam se odkládali kočárky, kola. A my jsme tam všichni se ukryli a poslouchali jsme, co bude. Dlouho jsme tam docela čekali, ale byli jsme trpěliví. A děti, slyšeli jsme to. Pan Šrutek otevřel dveře, dal nohu do boty a co myslíte, že bylo? No, zkuste uhodnout. Pan Šrutek začal plakat. Plakat. No, co myslíte, líbilo se nám to? Měli jsme radost? Neměli jsme radost. Bylo to něco úplně jiného, než jsme chtěli, než jsme čekali. No, ale průšvih byl v tom, že moje maminka na mě často poznala, že něco není v pořádku, že jsem nějaká jiná jako jindy. A tak se stále ptala, Ivanko, co se stalo, co je s tebou? Ale nic. A za chvíli zase, no pěkně mi to řekni, co se stalo? Tak já jsem se přiznala, řekla jsem mamince, co jsme udělali a že mi to je líto, že pan Šrutek se rozplakal. A děti jsem si vyslechla. Pan Šrutek, představte si to, jemu zemřela manželka. Byla hodně nemocná a on zůstal sám. Zůstal sám, neměli žádné děti, neměl nikoho, kdo by za ním chodil, s kým by si se kamarádil, s kým by si rozuměl. Tak zůstal sám, nemocný, smutný, opuštěný. Proto byl možná takový mrzout na nás, na děti, se zlobil, že křičíme a běháme. Možná byl zvyklý na ten svůj klid, možná ho opravdu potřeboval. No, ale maminka se zlobila, vysvětlila mi, že to se nedělá, že ten pan Šrutek je smutný proto se chová, jak se chová, a mě to bylo strašně líto. A maminka řekla, víš co, teď se mu pěkně půjdeš omluvit. Jejda, děti, umíte si to představit, jít se přiznat a omluvit se, jak se člověk bál, zaklepat na dveře a omlouvat se za něco takového. Tak jsem si říkala, jít sama to není dobrý. Tak jsem se bavila ještě s jedním klukem z té party, řekla jsem jim, co mi řekla všechno maminka, s druhým, s dalšími, a nakonec jsme byli tři, co jsme nabrali odvahu, že půjdeme za panem Šrutkem, že se mu přiznáme a že se mu omluvíme. Tak jsme tam šli, zazvonili jsme, on otevřel a my jsme se mu začali omlouvat. Řekli jsme, co jsme udělali, proč jsme to udělali a že nám je to moc líto a že už to nikdy, nikdy neuděláme. A víte, co udělal pan Šrutek? Pozval nás k sobě domů, uvařil nám čaj a povídal si s námi. A my jsme se tenkrát s panem Šrutkem dokonce i, dá se říct, jako děti zkamarádili. Někdy jsme mu došli nakoupit, když chtěl mlíko a rohlíky. Někdy seděl na lavičce, díval si, jak si hrajeme, a už nikdy na nás nekřičel, nikdy na nás nemával s tou svou holí. A já si strašně ráda na to vzpomínám, že jak jsem se potom krásně cítila, když on nám odpustil, když se na nás nezlobil, a potom jsem cítila, že nás jako děti přijímá, že nás má rád, že si s náma rozumí. A tak vám chci říct, abyste v životě, i když uděláte nějakou chybu, přijali za ní zodpovědnost, dokázali si ji přiznat sami, že to není správný, abyste se dokázali druhému omluvit a abyste se dokázali těšit z té milosti, kterou často máme, která přichází. Tak stejně i pán Ježíš, když něco uděláte, co nebylo správný a mrzí vás to a vyznáte to, řeknete mu to, on vždy všechno vám odpustí, protože vás má moc rád. Tak vám děkuju, že jste poslouchali. A mám tady pro vás něco připraveného, ale nevím, jestli ve vašem zborečku se můžou dávat dětem nějaké sladkosti. Někde to je zakázané, někde mi to zakázali. Tady se to může? Ano, ve vašem zborečku se to může. Takže pro případ, že se to nemůže, mám záložky pro dětičky, tak já vám dám i sladkost, i záložku, jo? Můžete si vybrat. Ale to sádku radši až po obědě, jo? Aby jsme to... A protože vás je tady málo, tak každý tři lízátka. To už umíš počítat do tří, že jo? Jasně, tak tři. A máte doma nemocného nějakého bratříčka nebo sestřičku, kdo zůstal doma? Ty máš někoho doma? A nebo kdo není nemocný, ale zůstal doma? Jo, tak mu vemte. Prosím.
Já jsem to už na Karolině hovoril, sestry a bratia, že toto miesto je pre mňa spojené s najkrajším obdobím mojho života, lebo tu, v tejto miestnosti som prvýkrát v živote pred 34 rokmi uvidel svoju manželku, svoju Ivanku. Tam vzadu som ju stretol. Dodnes si to pamätám. No a odtedy sme spolu, vďaka pánovi, a plním svoj slúb, keď na Karolíne som sa stretol s niektorým z vás a Jirko mi napísal konže, aby som prišiel, tak som našiel takýto termín a ďaká pánovi, sme tu a tešíme sa s vami. Nech je Božie meno za to oslávené. Chcel by som dnes do poludňa hovoriť o tom, čo nám ľudia vytýkajú. Pracujem na združení a veľakrát prídu sťažnosti zo zborov. A jedna zo sťažností je, a určite aj tuto počuli ste, dneska sa už nehovorí o druhom príchode. Dnes už všetko možné sa spomína, ale o druhom príchode sa nehovorí. Takže sme sa rozhodli my, ktorí chodíme po zboroch kázať, že budeme hovoriť o druhom príchode a budeme o ňom hovoriť aj teraz. Ktoré kapitoly Biblie, alebo ktorá kapitola z Evanjelií sa vám pripomenie, keď máme hovoriť o druhom príchode Ježiša Krista? Ďakujem, presne toto som čakal. Chcem vám povedať, že Matúš 24 je len polovica toho kázania, ktoré Ježiš Kristus predniesol. To kázanie pokračuje Matúš 25. kapitole. Bolo to jedno kázanie, ktoré sa skladá, ktoré ešte neboli kapitoly, verše, to sa až neskôr rozdelilo, takže jedno kázanie Ježiša Krista. Vy, keby ste niekomu niečo chceli a mali povedať, tak kde by ste zaradili to najdôležitejšie? Ja sa pamätám, keď som odchádzal z domu alebo na vojnu, keď som išiel, tak rodičia akože vždycky ešte, než som odišiel, im povedal, tak toto ešte naposledy to dôležité. Takže Ježiš Kristus, keď káže toto kázanie, tak si všimnite, že na začiatku hovorí o znameniach, ale Matúš 25, čo je pokračovanie a záver toho kázania, on zaraďuje na záver veľmi dôležité veci. A veľmi zaujímavé je, že toto nie je len posledné časti toho konkrétneho kázania, ale to sú posledné časti u Matúša, už žiadne iné kázanie Ježiša Krista nenájdete. Matúš 24:25 je posledné kázanie Ježiša Krista. Čiže to, čo človek povie na záver, to, čo povie v tej svojej záverečnej reči na záver, asi tomu by sme mali venovať veľkú pozornosť. A teraz sa o to pokúsime. Čím končí Ježiš Kristus všetky svoje kázania u Matúša? Štyrmi podobenstvami. Už Matúš 24, záver hovorí o tom, že bol tam verný a neverný sluha. Teda ten dôraz na to, že čo znamená byť pripravený na druhý príchod Ježiša Krista, Ježiš Kristus presúva z rôznych znamení, udalostí, ktoré sa budú diať. On povie, to, čo bude znamenať pripravenosť na druhom príchode, na druhý príchod Ježiša Krista, vám zhrniem v štyroch podobenstvách, aby ste tomu dobre rozumeli. Prvé podobenstvo je o tom vernom a nevernom slovi. Ježiš Kristus prišiel skôr, ako čakali. Čiže oni čakali, že príde vtedy a vtedy, ale on prišiel skôr, ako s ním vôbec počítali. A ten neverný sluha a verný sluha, rozdiel medzi nimi bol ten, že jeden dbal na to, aby tie sťahy, ten kontakt medzi svojimi spoluveriacimi a spolusluhami bol dobrý, a druhý nie. Druhý na to kašľal a pokazil si sťahy s každým. Čiže toto podobenstvo vám chce povedať, daj si pozor, pretože to, čo bude rozhodovať o tom, či si pripravený alebo nie, je, ako sa správaš k svojim spolubratom, spolusestrám. Druhé podobenstvo, ktoré tam nájdeme, to už je Matúš 25. kapitole, je podobenstvo o desiatých pannách. Čo znamenalo byť pripravený? Tých 5 panien malo čo? Družičky, nebo jak to tam je v českém textu. Čo malo tých 5 družičiek? Olej. A keď prišli k tým dverám, tie, čo nemali olej, čo počuli, nepoznám vás, neznám vás. Nepoznám, ako vy ste so mnou nemali žiadny blízky vzťah, my sme spolu nejak, vy ste so mnou nebudovali ten vzťah. Ten olej vlastne, detstve som sa učil v detskej sobotnej škole, že to je mať v zásobe Ducha Svätého, prosím vás pekne, môžeme my mať v zásobe Ducha Svätého. To určite nie. Duch Svätý musí mať nás. To, čo môžeš mať a môžem mať v zásobe, je, že mám v zásobe skúsenosti, ktoré prežívam s Duchom Svätým. To je to, z čoho môžem prežívať. Dnes môžem prežívať skúsenosti z toho, že Duch Svätý pôsobí v mojom živote, a keď príde kríza, tak budem mať z čoho čerpať. To je ten olej. Takže opäť vzťahy, opäť nie dátum, opäť nejaká nie veľká teologická, dogmatická pravda, ku ktorej treba dospieť, aby sme boli pripravení, ale pripravenosť znamená budovať vzťahy s Pánom Bohom, poznať ho a chodiť s ním. Tretie podobenstvo o talentoch, o hrivnách. O koho sa staral ten jeden, čo zakopal tú hrivnu? Prečo ju zakopal? Staral sa o všetkých ostatných, alebo sa staral len sám o seba? Riešil len sám seba? Koho riešil? Sám seba. Zase ukazuje toto podobenstvo, že pripravenosť nie je to, že riešim sám seba a točím sa okolo svojej vlastnej osy a riešim, čo som dosiahol, kde som, čo dodržiavam, čo nedržiavam. To nie je. Toto nie je. Práve pripravenosť je to, že slúžim, pomáham a zvelaďujem a obohacujem druhých ľudí, nie samého seba. No a posledné podobenstvo, a tým sa budeme dnes zaoberať, je podobenstvo o ovciach a kozloch. Tu, v tomto podobenstve, na rozdiel od tých predošlých, vždy sa niekto čaká. Všimnite si, že tomu vernom a nevernom správcovi prišiel skôr, ako s ním počítali. V desiatých pánach prišiel neskôr, ako ho čakali. Aj v tých talentoch prišiel neskôr, ale v tomto poslednom podobenstve už je tam je nadpis, že o poslednom súde, jedni po pravici, druhý po lavici. A pripravenosť znamená byť po pravej strane a nepripravenosť na druhý príchod je po ľavej strane. A Ježiš Kristus to aj zamení na drobné. Takže všimnime si, čo je tou pripravenosťou. Všetky tieto podobenstvá nám chcú ukázať, že to nie je teologická pravda, dátum, ale že to je život, ktorým žijem vo vzťahu k druhým ľuďom. Ježiš Kristus, keď používa podobenstva, vždy použije také podobenstvo alebo také príklady, ktorým ľudia rozumiejú, tam, kde sa ľudia nachádzajú. Keď hovorí o horčičnom zrne, tak ľudia sa pozrú a vidia horčičné zrno alebo krík, ktorý vyrástol. Keď Ježiš Kristus hovorí o rybároch a sieťach, tak sa pozrú a vidia na brehu toho Genezareckého jazera, ako tie siete sa sušia. A keď tí rybári prídu z nočného lovenia ryb, tie ryby predávajú, ponúkajú ďalším ľuďom. Čiže Ježiš, keď hovorí o rozsievačovi, ktorý rozsieva, tak ľudia sa pozrú a na úbočí vidia, ako rozsieva. Vždy hovorí príklady zo života a takisto aj podobenstvo o ovciach a kozloch je niečo, čomu oni veľmi dobre rozumeli. Naozaj v Palestíne ovce a kozlovia sa pásli spolu celý deň, ale večer ich pastier musel rozdeliť. Viete prečo? Pretože diametrálne inak sa správali ovce a kozy, keď sa stmievalo, keď sa ochladzovalo. Ovce sa zoradili a pokojne smerovali do košiara, takže ich počítali. Áno, pokojne išli do toho košiara. Ale kozy spanikárili, začali vytvárať zmetok v tom stáde, približovali sa jedna k druhej a opreli sa jedna o druhú tá koza, aby sa zohriali, aby im nebola zima. Takže pastier, každý v Palestíne vedel, že pastier večer musí oddeliť ovce od kôz z tohoto dôvodu, ktorý som povedal. Ježiš vždy hovorí príklady, ktorým ľudia rozumejú, ktoré sú im blízke. Takisto vtedy aj toto podobenstvo tak použil. Takže prečítam teraz to podobenstvo u Matúša 25, 30 až 46. Posledné kázanie Ježiša Krista, posledné štyri podobenstva a medzi tými štyrmi podobenstvami úplne posledné podobenstvo. Asi by sme tomu mali venovať pozornosť. 31. verš 25. kapitole. Keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli, zasadne na trón svojej slávy. Tedy sa pred ním zhromaždia všetky národy, on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví napravo a kozlov naľavo. Potom král povie tým po pravici: poďte požehnaní môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Tedy mu povedia spravodliví: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a prihodili sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? Král im odpovie, amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým poľavici, odíďte odo mňa zlorečený do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom, lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smedný a nedali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma, bol som nahý a neprihodili ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Tedy mu aj oni odpovedia, pane, kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? Tu im odpovie, amen, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z tých najmenších, ani mne ste neurobili. A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života. Chcem sa vás opýtať. Čo sa v tomto texte opakuje a koľkokrát? Lebo okrem toho, že treba venovať pozornosť poslednej časti, poslednej pasáži, posledného kázania Ježíša Krista, je dôležité v tej poslednej časti, posledného kázania si všimnúť, čo sa tam opakuje. Opakuje sa tam 4-krát zoznam 6 vecí. Moja otázka. Je dôležité tomu venovať pozornosť po A, po B, alebo nie? Asi áno. V biblickom texte, a Židia to tak chápali, keď sa niečo opakuje, tomu treba venovať mimoriadnu pozornosť. 6 vecí. Keď som bol hladný, dali ste mi jesť. Keď som bol smedný, dali ste mi piť. Keď som bol nahý, zahodili ste ma. Keď som bol cudzinec, hosť, prijali ste ma, keď som bol chorý, v žalári, prišli ste ma navštíviť. 6 drobných služieb. 6 prejavov ľudskosti. Veríme tomu, že Ježiš Kristus tu bol prvýkrát na našej zemi pred vyše 2000 rokmi, alebo pred 2000 rokmi. A veríme tomu, že druhýkrát príde fyzicky na túto zem. Pýtam sa vás teraz, podľa toho, čo sme pred chvíľou čítali, medzi tými dvoma príchodmi, medzi prvým príchodom Ježiša Krista a medzi druhým príchodom Ježiša Krista, kde sa nachádza Ježiš Kristus? Prosím vás pekne, neodpovedajte mi dogmaticky, že v nebeskej svätyni. To je dogmatická odpoveď. Nečakám dogmatickú odpoveď. V tomto podobenstve je jasne povedané, že v tých ľuďoch, ktorých stretávame, s ktorými žijeme, stretávame koho? Ježiša Krista. Ak tam je hovorené, že najmenší, to sú tí, ktorí sú tam, nesedia tu. To sú tí, ktorí sú tam, veria niečo iné, ako my veríme. Zachávajú niečo iné, ako my zachovávame. Ako sa k ním správame? To je skúšobným kameňom. To je veľká výzva, si myslím, pre nás, pre všetkých. Tí najmenší. A tak keď čítame toto podobenstvo, tak vnímate určite spolu so mnou, že všetci sú šokovaní a prekvapení. Prekvapené sú ovce, prekvapené sú kozy a prekvapení sme nakoniec aj my. A tak skúsme sa pozrieť na tie kozy najskorej. Pane, my sme ťa nestretli. My sme ťa nevideli. Keby sme vedeli, že si to ty, a povedal by sa nám, že ako sa máme správať k tým, a že toto je rozhodujúce, tak by sme to urobili. Pane, sorry, ale nepovedal si nám to. Nepripomína vám to retoriku Adama a Evy v rajskej záhrade? Pane, veď ty si stvoril ženu, tak ona mi dala z toho ovocia, tak ty si na vine. A žena povie, no veď ale ten had, to si stvoril ty, pane, veď. A takisto odpovedajú v tomto podobenstve tí kozlovia, alebo tie kozy. Pane, veď, nevedeli sme, prepáč, nevedeli sme. My sme nevedeli, že na tomto záleží. Na takých maličkostiach, že by záležalo, my sme pripravili veľké kázania, veľké bombastické programy. Dostali sme sa do vláda, samospráv mnohých krajín, sú adventisti, významní ľudia, prezident ostrova Fidži je adventista, hlavný kaplán Senátu Spojených štátov je adventista. Že, takže my, pane, my sme veľké veci urobili. Ježiš hovorí, nie, toto nie. To je síce pekné, ale záleží na niečom inom. Na takých drobnostiach, na takých maličkostiach. Keby sme vedeli, urobili by sme to, hovoria tie kozy. Ale ty si nám to nepovedal, nevedeli sme o tom, neurobili sme to. Dave Galloway napísal takú knižku, ktorá sa volá s nadpisom Vybuduj svoj život znova, alebo Ako vybudovať svoj život znova. Je to také popisovanie toho, keď sa americkí vojaci vracajú z vietnamskej vojny späť domov a jeden z tých príbehov tam opisuje istého vojaka, ktorý priletí z Vietnamu do Kalifornie a jeho rodičia bývajú v Bostone. Čiže v Kalifornii má medzi pristáte odtiaľ letiť ďalším lietadlom ešte do Bostonu. A tak využije ten čas na tom letisku a ide k telefónnej búdke, vtedy neboli ešte mobily a zavolá svojim rodičom, že priletím vtedy a vtedy o pár hodín budem doma. Z Kalifornie volá do Bostonu. A tak jeho rodičia sa pohybujú v takej smotánke toho mesta Boston. Pozývajú a stretávajú sa s významnými ľuďmi, sú členmi významných spolkov a klubov a niekoľkokrát do roka organizujú párty. Aj tento deň organizujú párty. V dome je hluk. Otec behá, aby trávnik bol dobre zosekaný, aby plod bol dobre natretý, aby chodník bol zametený, aby autá boli vyleštené, aby autá stáli tak, aby každý, kto príde, aby videl tie autá. Takže dbá na to, aby všetko bolo v poriadku. Mamka tá behá po dome, organizuje, aby to jedlo bolo dobre pripravené, dochutené, kuchárov sleduje, čašníkov, či majú rovnošaty dobre, či rozložený príbor na stole je dobre urobený, či kvety sú tam, kde majú byť, aby všetko bolo tip-top. V tomto veľkej atmosfére príprava ruchu zrazu zazvoní telefón. A mamka pribehne teda k tomu telefónu, zozvihne a počuje, mami, to som ja. Že kde si? No, ja som v Kalifornii, nejaký čas, pár minút mi letí lietadlo do Bostonu. A ona hovorí, wow, výborne, stihneš párty, ktorú budeme mať dnes večer, pošleme pre teba šoféra na letisko. A tak ten syn chvíľku mlčí a hovorí, mami, počkaj, ja ti chcem niečo povedať. Neprídem sám. Ona sa pýta, a s kým prídeš? No príde so mnou môj vojnový priateľ. A mama hovorí, no veď to v poriadku, môže k nám prísť. Pár dní u nás pobudne, môže tu byť. On hovorí, vieš čo, mami, ale ten môj priateľ nevyzerá dobre. Prežil výbuch granátu. Nemá jednu ruku, jednu nohu, oko, tvár má zohavenú. Aj tak môže prísť? Mama hovorí, samozrejme. Pár dní, ako som hovorila, tu pobudne a môže u nás byť. A tak syn hovorí, vieš čo, mami, ešte niečo ti chcem povedať. Ja nechcem, aby u nás bol pár dní. Ja chcem, aby odteraz už u nás stále, navždy býval, žil s nami. A tak na druhej strane je ticho. Matka sa nadýchuje a pripravuje a hovorí, vieš, synu, toto, toto, to, vieš, musím ti to vysvetliť, toto nie je dobrý nápad. Áno, na pár dní áno, ale aby tu býval a žil s nami, vieš, synu, to nie je dobré, pretože my teraz sa pohybujeme v takej spoločnosti citlivých ľudí, ich manželky, tých podnikateľov a predstaviteľov tohto mesta sú citlivé duše a keď prídu k nám a budú vidieť niekoho s handicapom, môže ich to vyrušiť a druhýkrát už neprídu alebo budú sa nám vyhýbať a vieš, a my môžeme z toho kruhu, ktorom sme sa ocitli, teraz pomaličky vypadnúť. A ešte by som ti chcela a už nedokázala dopovedať, pretože už sluchátko bolo položené na druhej strane a bol obsadzovací tón. A tak odišla matka k svojim domácim prácam a zrazu zvoní o hodinu a pol, o dve hodiny znova telefón. Zodvihne a na druhej strane sa predstaví kalifornská polícia. A hovorí, viete, pani, nemáme pre vás dobrú správu. Vedľa telefónnej budky sme našli človeka, ktorý spáchal samovraždu. Nemá jednu nohu, jednu ruku, jedno oko, tvár má zohavenú. A doklady, ktoré sme u neho našli, potvrdzujú, že ide o vášho syna. A tak matka kričí do telefónu ako zmyslov zbavená, ja som to nevedela, ja som to netušila, ja som to nevedela, že to je on. Keby som to vedela, tak by som inak reagovala. Sestri a bratia, pred Pánom Bohom žiadne keby som to vedela, alebo vedela, neobstojí. Takže tie vyhovorky, keby sme to tušili, nemajú žiadny význam. Ježiš sa pozerá na to, čo máme vo svojich srdciach, nie na to, čo vyložíme do svojho výkladu. Pripravovali sme veľké veci. A na to najdôležitejšie sme zabudli. Pane, nepovedal si nám to, a obvinujeme, povieme, ty si na vine nepovedal, povedal nám to. Ten človek tam vonku, ten posledný, ktorým opovrhujeme, v ňom stretávame Ježiša Krista. Ako sa k nemu správame? Ako sa k ním správame? A tak čítame, že nie sú len kozy prekvapené, ale aj ovce sú prekvapené. Veď my sme ťa nevideli. Nevedeli. My sme nevedeli, že si to ty. Oni nevedeli, že ten blížny, ten človek, ktorého stretávajú na zastávke, v práci, v škole, na úrade, na ulici, v dome, kde bývajú, že by to mohol byť niekto, kom stretávajú Ježiša. Nevedeli to, ale napriek tomu sa k tým všetkým, ktorých stretávali, správali, ako keby to bol Ježiš. Viete prečo? Pretože im záleží na ľuďoch. Pretože nenaháňajú senzácie. Nerobia veci tak, že keď niečo urobia, tak zorganizujú nejaký štáb televízny, aby videli reflektory, zamierili na to, teraz sme urobili toto. Natočte o tom film, vysielajte to všade, vyveste na všetky sociálne siete, aby čím viac lajkov sme získali. Toto nich nemotivuje. Oni to nepočítajú. Keď niekto potrebuje kúsok jedla, tak mu ho dajú. Aby prežil aspoň ten deň. Keď niekto potrebuje osviežiť pohárom vody, tak mu ho dajú. Keď niekto potrebuje venovať trochu času, tak si ho nájdu a vypočujú si toho druhého. Nie sú presvedčení o tom, že len oni musia rozprávať, ale to, čomu sa naučili, že načúvajú. Nielen slovám tých druhých ľudí, ale k tomu, ako ich srdce hovorí. Keď niekto potrebuje láskavé slovo, tak to povedia. Keď niekto potrebuje objať, tak objímu. Keď niekto potrebuje stisnúť ruku, tak stisnú. Nezaznamenávajú, nepridelujú si body, nepočítajú. Istá žena, ktorá bývala v kresťanskom veľkomeste, neďaleko križovatky v poschodovom dome, rušnej križovatky, sa dívala na tú križovatku z okna, boli práve vypadnuté semafory a ľudia sa snažili dostať na druhú stranu tej cesty, tej križovatky. Ona, tá žena, ktorá sa díva z okna, hovorí, keď vidí, ako ľudia sa správajú k sebe jeden druhému a pozná, hovorí, nikdy nechcem byť kresťankou, kresťania sú otrasní ľudia, toto sú kresťania, ako sa správajú. Totiž tam bola jedna pani, ktorá mala chorú nohu a tak pomaličky vždycky prišla na kraj tej cesty, vystúpila, nikto nezastal, nikto neprikročil, nikto jej nepomohol a tak niekoľkokrát sa pokúšala prejsť na tú druhú stranu. A v tom po určitej dobe pristúpil jeden vysoký mladý muž, sklonil sa k nej, niečo šepol do ucha, gestom zastavil dopravu, ponúkol jej ruku a pomaličky ju previedol na druhú stranu. Opäť sa k nej sklonil a zmizol v dave. Tá žena, ktorá sa dívala z okna, rýchlo bežala po schodoch a chcela dobehnúť toho človeka, že čo to je, kto to je vlastne? Ako to je, že on sa správa inak ako všetci ostatní? A nevedela ho nájsť, vypytovala sa. A pretože poznala tých ľudí väčšinou, čo sa tam pohybovali, tak aj na druhý deň išla, aj na ďalší deň a pýtala sa, nepamätáte sa, tedy a tedy toto sa stalo. Až nakoniec po niekoľkých dňoch sa jej ozval jeden človek, hovorí, áno, áno, počkajte, ja viem, o čom hovoríte, ja si to pamätám. Ten muž, na ktorého sa pýtate, išiel do tej druhej ulice, asi tretí dom, tam vojdite. Tak potom ona sa zobrala, išla tam. A už bol večer, sa stmievalo, videla tam nápis na tej budove modlitebňa. Vošla donútra, videla, že ľudia už niektorí majú kabáty, už odchádzajú. Počkajte, neodchádzajte, chcem vám niečo povedať. Tak vrátili sa, niektorí si kabáty dali dole a ona prišla dopredu a hovorí, viete, nezaujíma ma, ako máte dogmatiku, etiku, čo učíte. Chcem byť vašou členkou. Oni sú šokovaní, že prečo? No, kvôli tomu, že som videla, stretla tohto mladého muža, on tam sedel, ten človek. No a rozpovie, čo sa stalo a ten človek, kedy to bolo, na akej križovatke, ja si to už nepamätám. Ja si to nepočítam, viete, už toľko vecí odvtedy nepočítam, nepamätám, nezaznamenávam. Títo ľudia milujú druhých, slúžia. Pripravenosť je jednoducho súčasťou ich života. Takto sú pripravení na druhý príchod Ježiša Krista. Istý slávny antropolog, keď mal prednášku o vykopávkach, hovorí, prvým znakom civilizácie je prvý objav fixovanej kosti, ktorá bola zlomená. A tak niektorí ľudia sa prihlásili, ako to myslíte? A on hovorí, no jednoducho, zákonok džungle neplatí, že by ste našli fixovanú zlomenú kosť. Keď nájdete fixovanú zlomenú kosť, to znamená, že bol niekto, komu záležalo na tom druhom, bol niekto, kto lovil, bol niekto, kto krmil, bol niekto, kto sa staral, bol niekto, kto mal rád. Bol niekto, kto sa obetoval. Súcit je vyjadrením toho, keď nájdete fixovanú zlomenú kosť. Áno, fixovaná zlovenákosť je prejavom súcitu. A keď sa prejaví súcit, odtedy môžeme hovoriť, že existuje civilizácia. Takto končil svoju prednášku. Sestri a bratia, Ježišov zoznam to nie sú veľké skutky. Sú to drobnosti, maličkosti, svet si ich nevšimne. Ako som hovoril, televízia nenatočí žiadny spot alebo dokumentárny film. Titulné stránky novín nebudú o tom prinášať správy. Webové portály nebudú tým zaplavené. Senzácie na sociálnych sieťach nebudú plné toho, čo ste urobili pre Ježiša Krista. Pretože títo ľudia to robia z dôvodu, že ich vyviera to znútra, ich srdce ich vedie, oni milujú, pretože boli milovaní. A to ich robí pripravenými na druhý príchod Ježiša Krista. A tak možno sme aj my prekvapení záverom. Posledná Ježišova výzva, poslednom jeho kázaní, poslednom podobenstve jeho kázania nehovorí o teologickej otázke, o dogmatickej pravde, o časovom termíne jeho druhého príchodu, ale hovorí o bežnom, slúžiacom, milujúcom kresťanovi alebo človekovi, ktorý žije a počítá vo svojom živote s Ježišom. Ktorý vidí očami Ježiša Krista, ktorý počuje ušami Ježiša Krista, ktorý pomáha rukami Ježiša Krista. Buď máš rád, alebo nie. Inak všetko ostatné je zbytočné. Teológia, morálka a etika nemá žiadnu hodnotu. Keď nie je pre teba najdôležitejší človek, keď služba nie je tvojim pravidelným životným štýlom, keď tvoj autentický, praktický život nie je tým najlepším kázaním, po ktoré kážeš tomuto svetu, potom všetko, čo vystavuješ vo svojom výklade, má hodnotu, viete akú? Nuly. Keď pre rodinu nie je najdôležitejší človek, keď služba rodiny nie je tým najlepším a pravidelným životným štýlom tej rodiny, keď autentický, praktický život tej rodiny nie je tým najlepším kázaním, potom to, čo tá rodina vykladá vo svojom výklade, má viete akú hodnotu? Má hodnotu nuly. Môžem ešte dva výroky? Keď pre zbor nie je najdôležitejší človek, keď služba nie je pravidelným životným štýlom členov toho zboru, tak potom, keď autentický, praktický život toho zboru nie je tým najlepším kázaním, ktoré ten zbor zvestuje svojmu okoliu, potom to, čo ten zbor vykladá vo svojom výklade, má hodnotu nuly. Tušíte asi posledný výrok? Keď pre cirkev nie je najdôležitejší človek, keď služba tej cirkvi nie je jej pravidelným životným štýlom, keď autentický, praktický život členov tej cirkvi nie je najlepším kázaním to, čo tá cirkev zvestuje svojmu okoliu, potom to, čo tá cirkev vystavuje vo svojom výklade, má hodnotu nuly. Toto je pripravenosť, sestri a bratia. Služba. Nie pochybnosti, o čom Ježiš hovorí. Ján 13:35. Podľa čoho tamtí poznajú, že tu sú jeho učeníci? Podľa čoho? Že ktorý deň zachovávajú, aký majú jedálniček, ako sa obliekajú, akú hudbu hrajú a počúvajú? Podľa čoho? Nové prikázanie vám dávam, to nie je možnosť. Eventuálne, keby ste tak chceli a zvážili, mohli by ste. Nie, to je nové prikázanie vám dávam. Aby ste sa milovaní navzájom. Podľa toho poznajú, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Toto je najväčšie zvestovanie evanjelia. Toto je pripravenosť na druhý príchod Ježiša Krista. Áno, tí ľudia sa majú dozvedieť, že ktorý deň treba zachovávať, ako treba, koho treba uctievať, ako nebrať jeho meno nadarmo. A tak tie prvé štyri prikázania potrebujú sa dozvedieť. Ale tí, ktorí to zvestujú pre tých skúšobným kameňom, je nie prvých štyri prikázania, ale druhých šesť prikázaní. Ako sa správame jeden k druhým? Ako sa správame k ľuďom? Z akej pohnútky robíme, čo robíme? To je kľúčové, na čo sa Pán Boh díva. Čítam Kristove podobenstva na strane 378. Pán Boh sa predovšetkým díva nie na to, čo vidieť navonok, ale predovšetkým na to, z akej pohnútky robíme, čo robíme. Nie na to, čo robíme a čo iní vidia, ale na to, z akej pohnútky to robíme. Končím výrokom písma svätého 1. Korinťanom 13. kapitole. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anielskými, a lásku by som nemal, bol by som iba zvučiaci kov a cvenžiaci bubon. Keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá, mal by som všetko poznanie, keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničí. A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Amen.